Hei ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Tänään meillä on studiossa vieras ympäristömikrobiologian dosentti Kim Yrjelä. Hänen kanssaan selvitellään, mitä niin sanotulle saastuneelle maille voisi tai pitäisi tehdä. Ja ongelmia piisaa, sillä kaiken maailman myrkkyjä on käytetty laivalasteitaan ainakin 1800-luvulta alkaen. Ja uusia tulee markkinoille koko ajan, vaikka vanhoistakin on iso osa edelleen riesanamme ja ympäristöä rassaamassa. Eli onko mitään opittu Rachel Carsonin ajoista ja Äänetön kevät -kirjasta? Mutta nyt käydään käsiksi ongelmaan ja levitetään tietoa. Ympäristömikrobiologian dosentti Kim Yrjelä Helsingin yliopiston biotieteiden laitokselta Viikistä. Tervetuloa Radio Yle Yhden Tiede Ykköseen. Minä olen Leena Mattila. Täällä meillä Suomessakin näitä pilaantuneita maa-alueita, kaikenlaisia vanhoja huoltoasemia, kyllästämöjä, kemiallisia pesuloita, ratapihoja, satamia ynnä muita, niitä löytyy ihan ympäri maata. Niin kuinka paljon Suomessa on näitä saastuneeksi luokiteltuja alueita?
No niitä alueita valitettavasti on yli 25 000 ja kaikista niistä ei oikeastaan tiedetäkään ihan, että minkälaisessa kunnossa ne ovat.
No mitä ympäristöongelmia tämmöisistä pilaantuneista maista aiheutuu, että sen kun antaa olla, että eikö luonto hoida homman?
Niin, no siinä on Suomessa, kun on tämmöinen, meillä on suuri maa, niin tavallaan ne tahtoo monet jäädä sinne jonnekin metsien tai piiloon. Mutta se ongelma siinä on, että jos puhutaan tämmöisistä orgaanisista yhdisteistä, mutta samalla myös raskasmetallit, niin ne voi liikkua siinä maaperässä. Ja sitten ne voi liikkua alaspäin ja siellä alhaalla on sitten pohjavesi. Ja kun pohjavesi saastuu, niin sitten ollaan jo niin kuin vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa, että ei voi oikeastaan mitään enää tehdä muuta kuin, että vettä ei voi enää käyttää.
Mutta onko niistä ihmisille mitään haittaa, jos ei jättää vaan vedet juomati? Juo kunnan vettä kraanasta.
Niin, mutta niinhän siinä on joissain tapauksissa tapahtunutkin, että ihmiset on vain juonut saastunutta vettä, mutta muuten niin tämä saastunut vesi, niin sehän sitten vaikuttaa muuten sitten tuohon maaperän eliöstöön, joka on todella sitten tärkeä noin muuten, niin kun ajatellaan niin kun maaperän tämän laadun kannalta.
No, mitkä aineet on sitten merkittävimpiä tämmöisiä ympäristöongelmia meikäläisissä pilaantuneissa maissa?
No ihan selvästi niin suurin osa näistä maista, niin niissä on näitä erilaisia öljyisiä jätteitä. Eli just niin kuin nämä huoltamot ja sitten ylipäätään se, että ei ole käsitelty niin kuin, tai jäteöljyä tai muuta. Niin riittävän tarkasti. Mutta sitten on myöskin nämä puun kyllästysaineet, eli sahat, ja missä on ylipäätänsä kyllästetty puuta, niin niitä on ympäri Suomea.
No milläs vauhdilla niitä nykyään sitten putsataan vai putsataanko? Mitä niille tehdään?
No Suomessa kyllä kunnostetaan, tällä hetkellä on keskimäärin parisataa kohdetta vuodessa.
25 000.
Mutta sitten joo, että jos on osaa laskea, niin voi todeta, että se on aika vähän. Ja nyt onkin todettu, että jos tällä vauhdilla nyt kunnostetaan, kun noin 200 vuodessa, niin silloin menee monta sukupolvea ennen kuin meillä on tämä, niin kuin tämä ongelma sillä tavalla niin kuin hanskassa.
No miten niitä nykyään sitten kunnostetaan?
Ja nyt se tilanne Suomessa on niin kuin muissa Pohjoismaissa on se, että oikeastaan 2000-luvulla niin valitettavasti se tavallisin keino kunnostaa pilantuneita maita on ollut, että kaivetaan se maa ylös ja viedään kaatopaikalle. Ja nyt taas on todettu, että Suomessa esimerkiksi halutaan sulkea kaatopaikat, niin nyt ei ole sitten enää paikkaa, minne viedä niitä. Eli nyt täytyy keksiä jotain muita ratkaisuja kuin tämmöinen ylöskaivaminen, joka myöskin on erittäin kallista.
No mitä ihmeen järkeä siinä, että jos meillä on saastunutta maata, joka on riskaabelia pohjavesien kanssa, sitten se aineet on sellaisia, että ne on pitkäikäisiä luonnossa, ne lähtee kiertoon, etenee ravintoketjussa, tappaa kaikki merikotkat, hylkeet ynnä muut vastaavat, jotka enää pysty lisääntymään, ne kuolee melkein sukupuuttoon, ja sekin on jo kokeiltu, niin mikä ihmeen takia sitten siirretään vaan sitä ongelmaa, eli se maamassa paikasta toiseen, ja se ongelma sillä miksikään hoidu. Se on vaan toisessa paikassa se ongelma. Tämähän on niin kuin äärimmäisen typerää. Viittaan tässä vaikka hölmöläisten peiton jatkamiseen. Toisesta päästä pätkä ja siirretään se toiseen päähän.
No tälle käytännölle, mikä nyt tavallaan on vallalla täällä Pohjoismaissa, niin osittain mun mielestä se on myöskin lähtenyt siitä, että meillä on siis ympäristölainsäädäntö kehittynyt hyvin Suomessa ja meillä on niin kuin lait aika hyvin kunnossa. Ja samaan aikaan on tässä niin kuin sitten määritelty tämmöiset raja-arvot, että paljonko saa erilaista saastetta olla. Ja sitten kun kunnostetaan, niin mihin niin kuin tämmöiseen raja-arvoon asti pitää kunnostaa. Niin tämä on johtanut siihen, että koska se on aika haastavaa monta kertaa kunnostaa tämmöiset saastuneet maat ihan niin kuin puhtaaksi, niin sitten se on johtanut siihen, että parempi vaan kaivaa kaikki ylös ja viedä pois. Ja sitten kun kaivetaan, niin kaivetaan varmuuden vuoksi vähän lisää ja näin. Ja sitten tämmöiset niin sanotut in situ-menetelmät, niin niitä ei ole sitten haluttu käyttämään, koska ne vaatii enemmän työtä ja sitten myöskin sitä
vähemmän koneurakointia.
Vähemmän kuin koneurakointia, mutta myöskin niin kuin sitten, että vaatii myöskin semmoista seurantaa monta kertaa.
No, mutta ylipäätään se ongelmahan ei hoidu sillä, että se siirretään paikasta toiseen. Niin kun kehitys on kuitenkin kehittynyt ja biotieteet on semmoisia oikein räjähdysmäisesti kehittyneitä aloja, niin eikö sieltä nyt parempia konsteja löydy? Tämä on ihan tämmöisestä luonnosta, kun tässä ollaan niin kauheasti höyryimässä kestävästä kehityksestä ja puhtaasta Suomesta ja clean techistä ja kaikesta muusta. Sitten tehdään tällaista typeryyttä, että siirretään ne myrkyt vaan 16 kilometriä pohjoiseen, itään tai etelään sitä lähtöpaikastaan.
Joo, no tässä onkin tämmöinen tavallaan tämmöinen ristiriita, että kyllä niin kuin tieteen parissa on tämmöisiä erilaisia niin kuin in situ -kunnostusmenetelmiä kehitelty. Ja,
eli paikan päällä tapahtuvia.
Ja paikan päällä siis tapahtuvia käytettäviä menetelmiä on kehitetty, mutta sitten niin kuin niiden käyttöönotto on ollut todella vaikeata. Ja samaan aikaan, kun se rahoitus on ollut jollain tavalla vähän hankalaa, niin sitten ei ole edes yritetty 2000-luvulla kehittää näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia menetelmiä. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että on vähän niin kuin, on tämmöistä niin kuin uutta aktiivisuutta tällä alalla Suomessa.
Mun on tässä pöydällä tämä Rachel Carsonin Äänetön kevätkirja ja siitä vaan tuli mieleen semmoinen juttu, että siihen aikaankin kun hän 62 ton kirjan julkaisi, yhteistyössä tietenkin siellä oli monia muita tutkijoita, joilta sen tiedot oli varmistettu, niin silloin DDT:n haittavaikutuksista, sen säilymisestä ja rikastumistaipumuksesta ja vahingollisuudesta linnulle, nisäkkäille ja ihmisille. Ja sitten siitä, että se haittaa lisääntymistä, vahingoittaa maksaa ja hermostoa ja niin poispäin, niin siitä oli tieteellisessä kirjallisuudessa raportteja, satoja raportteja ympäri maailman, tieteellisiä julkaisuja, mutta niitä ei ollut kukaan vetänyt yksin kansiin eikä kirjoittanut kansantajuisiksi. Niin ei tavalliset ihmiset niitä tienneet, ne vetelivät vain DDT:tä pitkin poikin tuvan nurkkia ja täit tapettiin lasten päistä DDT-suihkeilla. Niin siitä vasta sitten havahduttiin, kun ongelma oli jo kerta kaikkiaan tullut silmille, että linnut tuppas kuolemaan, että oli äänetön kevät tulossa. Niin pitääkö tässä kokeilla taas uudestaan? Tämä tapahtui 62, kirja käännettiin suomeksi vuonna 63 ja edelleen kukaan ei tajua, että tieto on vaikka kuinka hiton paljon, mutta miksi sitä ei käytetä? Onko poliittiset päättäjät niin kuin jotenkin kyvyttömiä käyttämään aivojaan yläpäätä?
Se ehkä yksi tämmöinen niin kuin vastaus tähän on, että että voidaan sanoa, että maaperä perinteisesti niin ei ole kauheasti herättänyt intohimoja, eli Suomessa on vesiä suojeltu ja nämä sanotaan vaikka puunjalostusteollisuuden ongelmat vesien suhteen, niin ne ratkaistiin tuolla jo kauan sitten, mutta sitten tämä maaperä, niin kun se on vaan niin kun jäänyt sinne ja niin kun ei ole löytynyt niin kun tahoja, jotka olisivat todella niin kun kiinnostuneita siitä, että hei, tässä on todellinen, tai edes huomata sitä ongelmaa. Että tämä on valitettavasti, mä oon lukenut tuon kirjan Silent Spring, ja siinä on niin kuin tavallaan niin kuin edelleen jollain tavalla pitää paikkaansa, että nyt meillä on nämä 10 000 saastuneet alueet, mutta niin kuin ei niin kuin tavallinen ihminen ei oikeastaan tiedä, ja emme tiedä kuinka moni tietää omassa kunnassaan, että missä nämä saastuneet alueet on, tai että niitä on niin paljon kuin niitä on todellisuudessa.
Pitääkö Suomessa kokeilla uudestaan, että rakennetaan jokin kaatopaikan päälle niin kuin Myllypurossa ja sitten kun ihmiset sairastuu, niin sitten vasta tajutaan, että olisi pitänyt tietää se, mikä on vanhoissa kartoissa, että on kaatopaikan paikka tai joku muu semmoinen paikka, mikä ei ole ihmisasutukselle kelpoinen ennen kuin sille tehdään jotain.
Niin, hyvä, että otit tämän esiin. Mun mielestä tämä just osoittaa sen, että tämä jotenkin tämä tietoisuus näistä saastuneista alueista on todella niin kuin yleisesti ottaen heikkoa. Ja sen takia tapahtuu tämmöisiä niin kuin kömmähdyksiä, että vasta niin, jälkeenpäin huomataan, että tässä olikin jonkinlainen kaatopaikka aikaisemmin, ja joka on niin kuin käsittämätöntä niin kuin suomalaisessa niin kuin hyvinvointivaltiossa.
Kun että kaikki on karttoihin merkitty.
Kaikki on merkitty. Että mun niin kuin ajatus on, että täytyy ehdottomasti niin kuin nostaa tätä tietoisuutta näistä saastuneista alueista, eli niin kuin kansan pitää siis tietää, että kuinka paljon niitä on oikeasti, ja että ne on niin kuin, ne onko tämmöinen, ne on uhka luonnolle, mutta sitten myöskin niin kuin ihmiselle, ja sille voidaan myös tehdä jotain.
No mitä sille asialle voi tehdä siellä in situ, eli paikan päällä, ympäristömikrobiologian dosentti Kim Yrjälä?
No yksihän niin kuin just tämmöisen in situ kunnostuksen niin kuin pääperiaate on, että käytetään luonnon omia tämmöisiä keinoja sitten tämmöisten aineiden tai saastuneena tai pilantuneiden maiden kunnostamiseen. Eli maaperässä on mieletön määrä erilaisia mikrobeja. Ja jos puhutaan esimerkiksi öljyisistä jätteistä, jos on tämmöisiä orgaanisia jätteitä, niin siellä on näitä pöpöjä, jotka pystyy hajottamaan näitä ympäristölle haitallisia yhdisteitä.
No mistä se johtuu, että ne ylipäätään ei hajoa siellä niin kuin sitä tahtia kuin vaikka omenanraato tai vanha paperisuttu? Niin kyllähän ne lahoo sieltä aika lailla niin kuin kivuttomasti ihan omia aikoja, niin mitään tarvitse tehdä.
Niin se on just, liittyy tähän näiden yhdisteiden niin kemiaan, että ne on usein tämmöisiä, niin kuin, ne ei niinkään liukene niin helposti veteen, kun taas ne on enemmän rasvaliukoisia. Ja se tarkoittaa sitä, että ne, niin kuin, ne voi toisaalta niin kuin rikastua niin kuin eliöihin ja toisaalta niin kuin ne ei pääse sinne liikkumaan niin, että mikrobit pääsis niihin käsiksi. Ja tää on niinku semmonen niinku aika iso ongelma, ja se on niinku niiden saatavuus. Myrkkyjen saatavuus voi olla rajoittunut, ja sitten mitä vanhemmaksi se vaikka joku öljy tai vastaava saaste on, niin sitä enemmän se sitten tarttuu niihin maaperän hiekkaan ja murusiin
hiukkasiin
ja näin, ja silloin se on yhä vähemmän niin kuin sitten tarjolla niille mikrobeille. Eli tässä tullaan myöskin siihen, että kun meillä on näitä todella vanhoja saastuneita alueita, niin siellä on entistä hankalempaa sitten taas biologisesti monta kertaa sitten kunnostaa, koska ne on jo niin. Niin, ne on niin kiinni niissä maapartikkeleissa.
Ne on jumittuneet.
Joo.
No onko tälle asialle tehty mitään tällä lailla niin kuin paikan päällä ja luonnollisella cleantechillä, luonnonmukaisella cleantechillä?
Eli Suomessa on 2000-luvulla niin tämmöistä in situ -kunnostusta tehty todella vähän. On ainoastaan muutamat tämmöiset firmat, jotka tätä on niin kuin tehnyt. Ja nyt on siis myöskin niin kuin tullut esiin, että niitä on ja on tiedetty tietysti, on monia tämmöisiä keinoja, millä vois tehdä, mutta se ongelma on, että on ollut aivan liian vähän tämmöisiä pilottikokeita Suomessa tässä 2000-luvulla, jolla näiden menetelmien käyttöä voisi edesauttaa.
No, sinä ja muut viikkiläiset, niin teillähän on ollut tämmöinen porukka, millä te olette kokeillut sitä hommaa, että miten siinä otetaan puut ja bakteerit avuksi, niin miten se homma hoituu puilla ja bakteereilla?
Joo, eli just tämä, että kun ongelma, että ne saasteet tahtoo, että ne ei ole niille mikrobeille niin kuin tarjolla, niin silloin voidaan esimerkiksi käyttää kasveja, ja mitä me ollaan erityisesti niin kuin me yritetty kehittää, on puiden käyttöä tämmöisen maaperän kunnostamisen nopeuttamiseksi.
Miten se sitten tapahtuu? Onko siinä kasvatetaan metsä saman tien, että se tulee hyötykäyttöön, se maanputsausmateriaali, siitä tulee sen jälkeen selluloosa?
Se idea tässä on se, että kun käytetään puita, niin esimerkiksi me olemme käyttäneet haapoja. Ensiksi koivua on tutkittu, mutta sitten on ruvettu käyttämään haapoja, ja se idea on siinä, että haapa on Suomen nopeimmin kasvava puu, ja haapa tekee myöskin sitten niin kuin juuria melko syvälle maahan, ja sitten myöskin haapa voi myöskin sitten lisääntyä juurten kautta, eli kun se yksi haapa sinne tulee ja se juuristo lähtee kehittymään, niin sieltä
tulee
sitten vesakkoa ja näin. Mutta se on nimenomaan nyt tämä, että luoda tämmöinen juurisysteemi sinne maahan, joka on niin kuin tavallaan nyt sitten tämmöisen ritsoremediaation tämmöinen perusajatus. Ja ritsoremediaatio tarkoittaa sitä, että käytetään nimenomaan näiden puiden juuristoa ja siellä olevia mikrobeja hyväksi näiden saasteiden, esimerkiksi öljyisten saasteiden hajottamiseen.
Imeekö se puu tavallaan itsensä niitä saasteita?
No se puu niin toimii sillä monella tavalla, ja yksi on tietysti kyllä, että kyllähän se niin kuin haapakin, niin se imee sitä vettä sieltä maaperästä.
Joka on saastunutta.
Ja jos se orgaaninen yhdiste on semmoinen, että se myöskin osittain liukenee sinne veteen, niin se voi sitten myöskin osittain mennä sinne kasviin. Ja kasvilla on myöskin joitain tämmöisiä omia entsyymejä, kuin peroksidaasia ja lakkaasia, jotka voi osaksi hajottaa tämmöisiä yhdisteitä. Mutta monet nämä hankalat yhdisteet myöskin, niin ne ei välttämättä mene lainkaan kasviin. Ja silloin on kyse siitä hajotustoiminnasta, niiden mikrobien toiminnasta siellä juuristossa.
Kun nämä on kuitenkin synteettisiä aineita, nämä klooratut ynnä muut hiilivedyt, mitkä on ongelmia, ja samaten öljyt ja muut vastaavat, niin kun ne on käsitelty, niin ei ne ole ihan luonnonmukaisia enää, niin miten sitten siihen saadaan joku bakteeri niitä syömään, kun ne bakteerithan on tottuneet elämään niin kuin syömään luonnonmateriaaleja ja hajottamaan luonnonmateriaaleja? Mistä ne jotain nailonia tai öljyä tietää pureskella? Osaa?
No tässä minä huomaan, että sinä olet perehtynyt tähän asiaan. Tämä on ollut tämmöinen niin kuin suuri tutkimuskysymys ihan tässä niin kuin parikymmentä vuotta jo taaksepäin siitä, että miten ihmeessä nämä mikrobit voi hajottaa niin kuin luonnolle vieraita yhdisteitä, jotka siis ihminen on syntetisoinut, kun DDT ja PCB ja näin. Ja mä muistan vielä silloin, kun mä aloitin tutkimusta, niin ajateltiin, että joo, että siinä on jonkinlainen semmoinen nopea evoluutio tapahtuu siellä maaperässä. Mutta sitten kun sitä ja niitä asioita mietittiin, niin siinä tuli tämä mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen selitys, joka mun mielestä on nyt se paras selitys, jota niin kuin edelleen niin kuin voin jakaa, on se, että että itse asiassa kasvit tuottaa, tai siis ne erittää siinä juuristaan, niin tämmöisiä, no sanotaan, niitä sanotaan sekundäärisiksi metaboliiteiksi, mutta eri tämmöisiä hiiliyhdisteitä, ja nämä, osa näistä, esimerkiksi tämmöiset flavonoidit, niin niissä on semmoisia kemiallisia rakenteita, jotka löytyy DDT:stä ja PCB:stä ja näin. Eli itse asiassa niin ei nämä myrkyt ole täysin vieraita maaperän mikrobeille, vaan nimenomaan ne mikrobit, jotka siellä juuristossa on ollut, niin ne on nähnyt tämmöisiä aromaattisia renkaita, jotka niin kuin muuten on hyvin vaikeasti niin kuin hajoavia, niin ne on niin kasvi on niitä erittänyt läpi maapallon historian. Eli siitä se tulee varmasti se, että siellä on näitä entsyymejä jo valmiiksi niissä mikrobeissa, jotka pystyy myöskin näitä ihmisten tekemiä kemikaaleja hajottamaan.
Näitä flavonoideja käytetään, niin kuin kasvien tuottamia flavonoideja, ihmiset ajattelee, että ne on antioksidantteja, ihmiselle hyödyllisiä ja terveellisiä, näin poispäin, puolukassa, mustikassa ja muissa värikkäissä metsämarjoissa, että sitten nämä mikrobit on tottunut niitä hajottamaan siinä vaiheessa, kun marjat putoaa maahan, jos ei niitä muinainen karhu tai peuralle suuhunsa pistänyt.
Joo, eli tässä tullaan niin kuin siihen mielenkiintoiseen niin kuin asiaan just, että me, jos meillä on tämä ongelma saastuneiden maiden kanssa, niin me voidaan oppia niin kuin suoraan vaan luonnosta, että miten siellä, niin kuin, miten luonto niin kuin toimii. Ja tässä tapauksessa, kun myrkkyjä joutuu maahan, niin kyllä siellä heti alkaa jonkinlainen hajotustoiminta.
No mistä päästä ne sitten alkaa pureskella niitä myrkkyjä, että kun ne kuitenkin on ihmisen tekemiä ja osa niistä on kloorattuja ja hiilivetyjä, niin kuin DDT, PCB ja kumppanit, että niitä ei luonnossa sen tyyppisiä ole olemassakaan, väkisin tehtyjä aineita.
No silloin se on aina, että nämä pöpöt, niin ne aina ottaa sen parhaan ruuan sieltä ensiksi, eli ne rupeaa just hajottaa sitä, mitä niin kuin helpoimmin hajoaa. Mutta sitten tullaan tämmöiseen mielenkiintoiseen mekanismiin myöskin, että kun mä sanoin, että tämmöisiä niin kun, aromaattisia yhdisteitä myöskin niin kun erittyy kasvista, niin sitten voi olla myöskin niin, että nämä pöpöt, ne rupeaa syömään näitä kasvin yhdisteitä ja ne siitä niin kun sitten niin kun aktivoituu ja ne lisääntyy. Ja sitten siinä sivussa ne sitten samaan kyytiin niin kuin myöskin niin kuin hajottaa näitä hankalia yhdisteitä. Eli tätä sanotaan tämmöiseksi kometaboliaksi, että kun se pöpö aina tarvitsee energiaa, että se voi lisääntyä, niin mistä se ottaa sen, niin se voi ottaa monesta eri yhdisteestä sen energian. Ja tämä on tämmöinen asia, joka niin kuin tapahtuu siellä juuristossa.
No mikä siinä sitten, että tässä kohtaa mikrobeilla ei se evoluutio ole yhtä nopeata, kun ajatellaan antibioottien käyttöä, että onhan niitäkin käytetty jostain toisesta maailmansodasta alkaen ja bakteerit on jo ehtinyt kehittää vastustuskyvyn niille, niin minkä takia sitten toisella suunnalla, niin bakteerit ei ole ehtinyt vielä kehittää niin kuin kunnon ruokahalua näihin haitallisiin yhdisteisiin, kun kuitenkin se siellä sairaalapuolella, missä on haitallista tämä nopea evoluutio, niin siellä se tapahtuu, mutta sitten siellä maassa, missä se olisi hyödyllistä, niin se ei tapahdu.
No toi on aika kinkkinen kysymys, mutta on mun siihenkin vastaus kuitenkin jonkinlainen, antibioottiresistenssi, niin sehän tulee tämmöisistä plasmideista, jossa on näitä resistenssigeenejä, jotka voi siirtyä bakteerista toiseen.
Pakettina.
Niin yhtä lailla kyllä voi myöskin nämä tämmöiset niin sanotut hajotusgeenit, ne voi myöskin siirtyä tämmöisten plasmidien välityksellä. Ja itse asiassa tämä on yksi tämmöinen mekanismi, millä tämmöistä, niin jos halutaan puhuta nopeutetusta evoluutiosta, niin nämä tämmöiset hajotuskyvyt voi siirtyä bakteerista toiseen. Mutta se ongelma on se, että semmoisen jonkun PCBn esimerkiksi hajottamiseen, niin se on niin pitkä, kun siellä on klooreja ja kaikki, se on se pitkä prosessi, niin siinä tarvitaan niin monta eri entsyymiä. Niin se, että se yhdellä pöpöllä ei ole vielä todettu, että olisi kaikki ne entsyymit, jotka tarvitaan siihen PCBn hajottamiseen, niin sen takia ei ole kehittynyt sitten niinkään sitten näitä
supersyöjää,
jotka söisi suoraan sen DDT:n tai PCB:n. Et se on, siinä tarvitaan niin monta, kun siinä, aina kun se hajoaa niin kuin semmoinen yhdiste niin kuin monessa eri tämmöisessä vaiheessa, ja aina syntyy uusi yhdiste, ja aina pitää siihen löytyä se entsyymi.
Eli yksi syö sen vaiheeseen, 2 seuraava syö sen vaiheeseen, 3 seuraava syö sen vaiheeseen, 4.
Ja siinä tullaankin tähän näin, että se hajotustoiminta, niin se ei ole sillä tavalla, että se on joku yksi superpöpö tai pari superpöpöä, jotka siellä jotain tai hajottaa, vaan siellä on ne mikrobit on yhteisönä siellä. Ja just niin kuin sä hyvin sanoit, niin nämä eri pöpöt voi sitten hajottaa eri vaiheita siinä tämmöisen esimerkiksi PCBn hajotuksessa.
No sähän olet biokemisti ja mikrobiekologi, niin onko tästä mikrobiekologiasta tässä sitten semmoinen salainen ase, että säätää sitä ekologiaa jotenkin kohille, että siellä on koko se repertuaari, joka tarvitaan sen haitallisen aineen syömiseen vaihe vaiheelta?
Joo, kyllä. Mutta se pääperiaate on kuitenkin se, että yritetään siis se maaperän omaa niin kunnostuskykyä nostaa. Ja se on niin kuin siihen perustuu myöskin tämä fytoremediaatio. Kun joskus parikymmentä vuotta sitten, niin kun tutkittiin yksittäisiä mikrobeja, niin ajateltiin, että tämmöinen superpöpö voitaisiin laittaa siihen maahan ja sitten ongelma hoituu, mutta sittenhän siinä opittiin ekologiaa, eli että eihän ne pärjää ne bakteerit, jotka siellä labrassa on kasvatettu ja todettu hyviksi, niin ei ne pärjää sitten siellä luonnossa, ne niin kuin ne häviää sen olemassaolo taistelun. Eli silloin niin kuin tulee just tämmöinen niin kuin yleisen tason menetelmä, jossa niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa nyt kasveilla yritetään stimuloida niitä mikrobeja, jotka on siellä jo valmiiksi siellä maassa.
Miten niitä saadaan stimulointa? Potku peffaan?
Se on just tämä, että ehkä mä voin pikkasen jatkaa vielä siinä, että mikä se idea on siinä niin kuin kasvien käytössä on se, että kasvithan käyttää sitä auringon energiaa ja tuottaa sitten itselleen sitten energiaa, jolla se voi sitten tehdä itselleen sitten niitä aineita, mitä se kasvi tarvitsee. Ja sitten niin kuin mä sanoin, sieltä juurista niin kuin erittyy aineita.
Niille mikrobeille.
Eli sanotaan, että joku 10-40% siitä mitä fotosynteesissä niin kuin voidaan tuottaa, niin se pistetään sitten edelleen kiertoon sitten juurten kautta. Ja sitten siellä myöskin voi olla sienijuuretkin siellä vielä niin kuin auttamassa sitä, että näitä yhdisteitä leviää sinne maaperään. Eli että tämä on tämmöinen niin kuin itse asiassa niin kuin se on se aurinkoenergia, joka sitten niin kuin tuottaa yhdisteitä, jotka sitten stimuloi sitä maaperää. Eli se on tämä niin kuin tämmöinen jonkinlainen yleinen ajatus tässä fytoremediaatiossa.
Eli siinä niin kuin kasvit ja ne mikrobit plus sienirihmat on jonkun sortin yhteissymbioosi virityksessä?
Ne on siinä virityksessä, ja ehkä tästä voisi vielä tuoda esiin semmoisen seikan, että näitä mikrobeja, niin niitä ei ole ainoastaan sitten siellä juuristossa, vaan mikrobeja sekä bakteereita että sieniä, niin niitä on myös sitten kasvin sisällä. Ja niitä sanotaan endofyyttisiksi mikrobeiksi tai endofyyttiset bakteerit ja sienet. Ja ne on semmoisia, jotka siis pystyy elämään siellä kasvin solukoissa. Ja nyt on tässä viime vuosien aikana sitten todettu, että esimerkiksi, että kun on näitä joitain organisiyhdistöitä, jotka todella menee sinne kasvin sisään, ne voi peräti mennä sitten lehtiin asti ja sitten ne voi vielä niin kuin haihtua lehdistä, niin kuin tämmöiset triklorietyleenit, niin ne siis kulkee siellä kasvissa ja sitten on löydetty niitä endofyyttisiä bakteereita, jotka itse asiassa sitten pystyy hajottamaan esimerkiksi triklorietyleeniä niin siellä kasvin sisällä.
Ennen kuin se ehtii lehtiin haihtumaan.
Ennen kuin se ehtii, tai että siellä menee niin paljon, että siellä nimenomaan haihtuu, mutta vähemmän.
Osa syödään matkalla.
Osa voidaan niin kuin syödä matkalla. Ja tämä on semmoinen niin kuin aika tärkeä taas tämmöinen apu tämmöiselle fytoremediaatiolle, koska kun istutetaan kasvi saastuneeseen maahan, niin se on aika niin kuin stressaavaa sille kasville. Eli jokainen, joka muuten kasvattaa kasveja, niin voi olla muutenkin vaikeuksia saada ne voimaan hyvin, niin sitten jos on tämmöisiä saasteita, niin siinä tulee helposti tämmöinen ongelma. Ja nyt on kyse sitten siitä, että miten voidaan tämän kasvin tämmöistä fitnessä niin kuin parantaa, eli miten se niin kuin pärjäisi paremmin, niin silloin tämmöiset endofyyttiset bakteerit ja sienet, jotka nehän voi olla myöskin siellä ihan juuren sisällä, mutta kasvissa yleensä, niin ne voi siis vähentää sitä myrkkymäärää ja samalla niin kuin, keventää sitä stressiä. Ja seurannuksena on, että se kasvi kasvaa paremmin. Ja itse asiassa nyt endofyyttiset bakteerit ajatellaan, että ne on niitä bakteereita, jotka parantaa sen kasvin kasvua.
Niin, että se ylipäätään pysyy hengissä ja jaksaa kasvaa. Siinä tulee vähän niin kuin dopingia, kun annetaan sille puulle niitä. Voiko niitä anniskella sille jotenkin, niitä endofyyttisiä sieniä tai bakteereita? Siis?
Niitä bakteereita voi, eli esimerkiksi me ollaan tuolla Viikissä, me ollaan eristetty endofyyttisiä bakteereita ja ne voidaan sitten puhutaan inokuloimisesti, ne voidaan laittaa sinne takaisin sinne kasviin. Ja se, mikä se jännä juttu on näissä endofyyttisbakteereissa, että ne ei välttämättä ole ihan niin kuin lajispesifisiä, eli jos on vaikka löydetty joku endofyytti haavan juuresta, niin se voisi myöskin niin kuin toimia vaikka mansikassa. Mansikan juuristossa. Että nämä on niin kuin, se on aika jännä juttu. Eli jos puhutaan tämmöisestä, niin kuin, että käyttää näitä hyväksi, niin kun endofyyttinen bakteeri laitetaan sinne kasviin, niin se luultavasti pysyy siellä sen jälkeen, kun se kasvi on istutettu.
Niin, että se on pitkäkestoinen viritys, yhdistelmä.
Se kasvi luo sille sen oikean ympäristön. Ja silloin sen ei tarvitse kilpailla siellä niiden lukuisten maaperämikrobien kanssa.
Sä mainitsit tuossa, että ne pärjäs vaikka ne endofyyttiset bakteerit vaikka mansikassa. Niin onko tämä, mitä muita kasveja tässä on kokeiltu näissä hommissa kuin haapaa ja sitten koivua sanoit vähän käytetyn?
No puista niin pajua on käytetty.
Sen nopeakasvuisuuden vuoksi.
Sen nopeakasvuisuuden vuoksi. Ja tässä niin kuin se toinen ajatus on tässä, että jos suurempia alueita istutetaan puilla, niin siinä saadaan myöskin sitten biomassaa. Ja sitä biomassaa voidaan sitten ottaa talteen ja käyttää tämmöiseen paikallisesti tämmöiseen niin kuin lämmön tuottamiseen. Mutta sehän vaatii silloin suuria alueita, jossa näitä puita istutetaan.
Mites sitten jos heinäkasvit, tämmöiset, jos ajattelee, että se on joku tommoinen vaikka entinen sahanpaikka, joku varastoplaani, missä on ollut sinistymiseen estoainetta maassa ja kaiken maailman kyllästeitä ynnä muita vastaavia, niin nehän saattaa olla isoja alueita ja sitten ne kuitenkin heinittyy, niin miten heinät tämmöisissä hommissa toimii vai toimiiko ne?
No siis,
vai karttaako ne koko myrkkyaluetta?
Kyllä ne siellä pystyy kasvamaan ja siis itse asiassa jos ajatellaan, että mitä kasveja käytetään fytoremediaatiossa, niin siinä täytyy ottaa se paikallisuus huomioon. Mut se hyöty puissa on se, että niitähän ei tarvitse sitten, ne on monivuotisia. Niitä ei tarvitse sitten käydä siellä niin kuin joka vuosi sitten niin kuin istuttamassa tai poistamassa. Eli sitten kun on näitä muita tämmöisiä kasveja sitten, niin siinä on just monta kertaa just tämä hankaluus, että ne pitää vuosittain tai joka toinen vuosi poistaa ja sitten taas istuttaa uusia. Mutta se, mikä tässä nyt oli vielä, pikkasen jää auki tämä, että siis meillähän ei ainoastaan orgaanisia yhdisteitä, mutta myöskin raskasmetalleja, niin raskasmetallit on alkuaineita ja nehän taas niin kuin toimii ihan toisella tavalla. Eli silloin kasvet käytetään näiden raskasmetallien konsentroimiseen.
Eli ne imee
niitä, eli sen veden kautta, kun se kasvi ottaa vettä, niin siinä tulee näitä metalleja sinne kasviin ja sitten ne kerääntyy kasviin.
Lyijyt ja elohopeet, kasviumit.
Ja silloin se on sitten taas ihan eri tapa tämä kunnostus. Eli silloin se on tämmöinen niin kuin myrkyn kerääminen.
Kerätään ja viedään pois.
Ja sitten ne pitää ottaa talteen nämä kasvit tai puut ja sitten pitää osata myöskin erottaa sitten ne raskasmetallit siitä kasvimateriaalista.
Niin, ettei vaan siirretä taas niin kuin niitä maamassoja niin paikasta toiseen.
Joo.
Joo. No sä sanoit, että se maan oma kunnostuskyky, niin mitä se sellainen, miten sitä voi parantaa?
No se maan oma kunnostus, niin siinä on niin kuin meillä on erilaisia maaperiä ja sitten meillä voi olla eri määrä niin kuin orgaanista ainetta siellä noin muuten, eli maa voi olla köyhää tai sitten rikkaampaa, eli siellä on enemmän ravinteita tai vähemmän ravinteita ja monessa tapauksessa niin voi tämmöinen ravinteiden lisäys olla niin kuin hyödyksi, mutta yhtä lailla tiedetään tapauksia, jossa ravinteiden lisäys ei ole lainkaan parantanut sitä näiden hankalien yhdisteiden hajoamista. Eli se ei ole mikään tämmöinen itsestään. Mutta se, mikä ehkä tässä vielä jäi niin kuin, no paljon jää tässä lyhyessä ohjelmassa sanomatta, mutta myöskin siis kasvien tai tämmöisten puunjuurten yksi funktio on se, että ne tuo happea sinne maahan ja aina kun hajotus on hapellista, se on nopeampaa ja tehokkaampaa. Eli yksi kysymys tuohon sun kysy, miten voidaan niin kun parantaa sitä maaperän kykyä on just, että saadaan happea sinne, koska silloin se hajotustoiminta nopeutuu. Ja happea voidaan niin kuin ohjata sinne niin kuin putkia myöten sinne maaperään.
Mites sitten joku tommoinen auraaminen tai äestys?
Auraaminen ja äestys, silloin pitää tietää, mikä se yhdiste on, että se ei vaan niin kuin haihdu sieltä sinänsä.
Tai vaan tuuli ja hengitysilmaa.
Niin, eli että siitä tulee niin kuin semmoinen ongelma. Ja tästä tietysti tulee just se asia, että täytyy todella tietää, mikä se ongelmayhdiste on ja miten se käyttäytyy, eli sen mukaan pitää sitten niin kuin toimia.
No, kuinka siis on homma se on ensinnäkin selvittää, että mitä siellä maassa on, että tietää, mitä sille tehdään, annetaanko lisähappea vai annetaanko lannoitteita vai eikö lannoiteta ja haehtuuko se, jos maata mönkii vai eikö se haihdu? Koska sehän on sitten eri käsittelyt sille pitäisi hommata, dosentti Kim Yrjälä.
Joo, no tuossa tulee ensiksi kyllä mieleen tämä, että sitä pilantunutta aluetta niin pitäisi tutkia paremmin kuin nykyään tehdään. Eli ennen kuin aloitetaan, niin pitäisi tutkia tarkemmin toisaalta sen saasteen levinneisyys, että kuinka isolla areaalilla se on levinnyt, ja sitten toisaalta myös nimenomaan sitä maaperän niin kuin laatua, että millainen se maaperä oikeasti on siellä, että olisi enemmän tietoa siitä alueesta ennen kuin tehdään päätös, miten se kunnostetaan. Että se on niin kuin tämmöinen niin kuin tulevaisuuden niin kuin haaste, ja sitä kautta voidaan sitten toteuttaa myöskin tämmöisiä erilaisia in situ-menetelmiä, kun on parempi niin kuin semmoinen perustieto siitä alueesta.
Olisiko tämmöinen, tässä semmoinen kohta, missä voisi siirtää, kun lääketieteessä on tämmöinen translationaalinen lääketiede, että tavallaan samalla tutkimusryhmällä on toinen jalka siellä laboratoriossa tutkimassa sairautta ja hoitoja, ja toinen jalka on siellä sairaalan puolella hoitamassa potilaita, että se menee koko ajan suoraan käytäntöön se uusi tieto. Olisiko tässä semmoinen paikka kanssa, että ne samat tutkijat, jotka tutkii labrassa, niin ne olisi myös sen maaston kanssa kytköksissä, niin että saataisiin se suoraan käytäntöön se tieto, eikä sille, että tutkitaan vaan sinne johonkin julkaisuun ja artikkeliin sitä asiaa.
No tässä onkin, niin kuin, sulla on terävä huomio tässä, että tässä voikin niin kuin, tavallaan ihmetellä, että jos miksi tuolla niin kuin lääketieteellisellä puolella on tämmöinen käytäntö.
Myös mikrobiologian puolella.
Niin, mutta sitten niin kuin saastuneen maiden kanssa niin kuin ei ole lainkaan. Eli hyvin paljon on niin kuin se tutkimus on tavallaan niin kuin teoreettista ja sitä tehdään jossain ja julkaistaan taas jossain kirjoissa, mutta ei yhdistetä aktiivisesti, eli että tieteentekijät olisi saman aikaan tuolla millään tavalla sitten oikeasti kunnostamassa näitä alueita. Eli tässä on niin kuin tämmöinen kummallinen anomalia. Että olisihan se semmoinen ideaali tapaus, että tutkimuksesta niin kuin tehtäisiin suoraan käytännössä sitten tämmöisiä kunnostusprojekteja.
Siinä sun tutkimusryhmässä Viikissä niin tämmöinen daami kuin Shinjini Mukherjee, niin on tutkinut just tätä mikrobimaailmaa siellä saastuneissa maissa, niin onko tästä seurannut mitään, kun sitä on selvitetty suurella vaivalla semmoista asiaa, mikä olisi niin kuin käytettävissä käytännön sovellutuksiin, niin onko se sitten vaan tässä väitöskirjassa siinä sun nokan edessä?
No, omasta puolestani voin sanoa, että sillä on merkitystä, eli suoraan niin sun piti kyllä lukea tämä, mutta ootko lukenut tämä kirja?
Mä en lukea vaan tiivistelmä
no niin,
ja
kuitenkin, niin tässä kirjassa niin kun näytetään, niin kun miten saadaan erittäin paljon tietoa siitä maaperästä ja niiden mikrobeista, jos käytetään näitä uusimpia menetelmiä. Ja tässä tapauksessa niin erityisesti mä sanoin just, että nämä välttämättä ei tapahdu kovin nopeasti nämä tämmöiset fytoremediaatiot, niin tässä kirjassa niin kuin kerrotaan, miten voidaan monitoroida, mikä se suomenkielinen sana?
Seurata.
Miten voidaan niin kuin seurata sitä hajoamisprosessia niin kuin vuosien mittaan. Niin sitä on tässä Shinjini Mukherjeen kirjassa esitetty. Ja siinä on itse asiassa niin kuin osoitettu se, että oikeastaan tämä ritsoremediaatio, se on tämmöinen, niin kuin, nyt on näitä englanninkielisiä termejä, mutta
koitan kääntää,
secondary succession, eli nämä, että jos kasvitieteessä niin kuin semmoinen sukkessi on tuttu
eli
juttu.
Eli seuraanto, ensin tulee heinät ja sitten tulee pajot ja sitten tulee puut.
Aivan, niin sä tiedät sun opiskelusta tämän, niin yhtä lailla niin voi sanoa, että kun se maa saastuu, niin sitten siinä tulee ne erilaiset mikrobit. Ensin tulee ne eka sinne, jotka pystyy hajottamaan joitain näitä aineita. Ja sitten sieltä syntyy uusia aineita. Sitten tulee seuraava.
Vaihe kaksi.
Seuraavat mikrobiyhteisöt, jotka sitten rupeaa hajottamaan taas. Ja sitten tavallaan kuljetaan sitten kohti taas sitä niin kuin puhtaampaa tai sitä alkuperäisempää tilaa. Eli se on ihan selvä tämmöinen niin kuin prosessi, ja sitä voidaan niin kuin näillä nyt niin kuin käyttäen hyväksi massiivista sekvensointia ja mikrobien tunnistusta ja erilaisia tämmöisiä tietokoneohjelmia, niin voidaan hyvin osoittaa, mitä siellä niin kuin maaperässä mikrobien, miten se maaperässä sen mikrobien toiminta kehittyy.
No, onko sitä mahdollista näitä hajottajamikrobeja jalostaa jotenkin tehokkaammaksi tai valikoida, kun näitä synteettisiä myrkkyjä nyt on vähän siellä sun täällä ja niitä on myös ihan ihmisasutuksen parissa. Kyllä huoltoasemia löytyy ja kaiken maailman kemiallisia pesuloita ihan asutuskeskuksista, että siinä on altistujia ympärillä.
Niin, kun sä pöit jalostusta. Niin,
tai valita tai jalostaa tai jotenkin sille. Tekisi semmoisia paketteja, mitä vaikka kasteluveden mukana pistäisi sinne maahan.
Niin, no siinä tullaan just tähän näin, että jokainen tämmöinen saastunekohde on aina niin kuin erilainen, kun se maaperä on erilainen tai se yhdiste on erilainen, niin siinä on hyvin vaikea sitten, jos tuottaa jonkun tämmöisen vaikka mikrobi tämmöisen niin kuin populaation, sekapopulaation, niin sitten, että se toimisi sitten jossain uudessa paikassa.
Oikeassa elämässä.
Että se oli just tämä, mitä sun piti nyt tässä oppia, että tämmöinen ei oikein onnistu.
Ei ole helppoa ratkaisua, eikä nopeata.
Ei ole, koska se maaperän kilpailu, siellä on mieletön monimuotoisuus mikrobeja, niin siellä niin kuin on. Se on hyvin vaikeata niin kuin lisätä tämmöisiä, vaikka ne on kuinka hyviä.
Ulkoa tuotuja.
Vaikka ne on hyvin, hyvin kyvykkäitä, mutta kun ne joutuu siihen uuteen ympäristöön, niin jos ne ei välttämättä, ne ei siellä niin kuin pärjää.
No miten sitten ylipäätään tämä haapa ja hänen ystäväbakteerinsa, ja oli ne nyt endofyyttisiä tai sitten solun ulkopuolella olevia, niin miten tehokas systeemi tämä on sitten todellisessa elämässä, kun sitä on nyt tutkittu kovasti paljon?
Joo, sitä on tutkittu kovasti paljon ja on valitettavan vähän tämmöisiä käytännön kokeita. Meillä on yhdessä Luken kanssa, niin olemme tuolla Somerharjulla aloitettu tämmöinen ritsoremediaatio ja siellä on niin kuin tämmöinen
käytännön koeala.
Käytännön koeala, jossa on niin kuin kreosooteilla saastunut alue, jonne on istutettu tuhansia hybridihaapoja ja sitten on muutamia muita kohteita Suomessa, missä näitä tätä fytoremediaatiota ja me sanotaan sitä ritsoremediaatioksi silloin, kun hajotetaan näitä organiisiyhdisteitä, niin on aloitettu. Ja se, mikä tässä on niin kuin tärkeää tietää, että tämä ei ole mikään nopea prosessi, eli just näitä tämmöinen puiden käyttö, niin se vaatii sitten siltä alueelta, että sitä voidaan niin kuin jatkaa 5 ja 10 vuotta sitä hajotustoimintaa siellä. Ja se tarkoittaa just, että sitä aluetta ei sitten saa niin kuin heti niin kuin käyttää johonkin muuhun, vaan se pitää olla niin kuin vapaana sille kunnostukselle.
Mutta tämmöinen joku ratapölkkyjen tervausalue, missä sitä kreosootti on käytetty ratapölkkyjen tervaamiseen, niin sillähän tuskin nyt on hirveitä rakentamispaineita tai
joo,
muuta.
Joo, ei ole. Ja Suomessa on just nimenomaan, ei ole hirveitä rakentamispaineita monessa paikassa. Ja silloin tämä tämmöinen niin kuin biologinen, mitä tässä nyt tuotiin esiin, menetelmä, joka ei ole nopea, niin niitä voisi oikeasti niin kuin löytyä lukuisia kohteita Suomessa, mutta se hankaluus on myöskin siinä, että ei ole niin helposti löydettävissä, missä nämä kohteet Suomessa on, tai ne sopivat kohteet.